Вайна – гэта суіцыд чалавецтва, таму што збівае сэрца і любоў, сказаў папа Францішак падчас ранішняй ўхарыстыі ў доме Святой Марты сёння, якую цэлебраваў у прысутнасці некаторых італьянскіх вайскоўцаў, а таксама сваякоў вайскоўцаў, загінуўшых і параненых на працягу апошніх 4-5 гадоў пры выкананні міратворчых місій, пераважна ў Афганістане. У сваёй гамілії папа адзначыў, што вайна нараджаецца з нянавісці, зайздрасці, жадання ўлады. Ён задаўся пытаннем: чаму вялікія гэтай зямлі хочуць вырашаць праблемы з дапамогай войнаў?
Perché i soldi sono più importanti che le persone per loro. E la guerra è proprio questo, è un atto di fede ai soldi.
Таму што грошы для іх важней за людзей. Менавіта гэта акт веры ў грошы, ідалы нянавісці, ідалы, якія вядуць да забойства брата, забойства любові. Мне ўзгадваюцца словы нашага бога айца да Каіна, які з зайздрасці забіў свайго брата. Каін, дзе твой брат? Мы таксама сёння можам пачуць гэты голас. Наш бог айцец, які плача над гэтым нашым вар'яцтвам, пытаецца ўсіх нас: дзе твой брат? Кажа магутным гэтай зямлі: дзе ваш брат? Што вы нарабілі?
Dove il vostro fratello? Cosa avete fatto?
Святы Отец падкрэсліў, што прычынамі войнаў заўсёды з'яўляюцца грахі, у першую чаргу грэх ідалапаклонства, прынясенне людзей на алтар улады, іх ахвяраванне. Ён заклікаў маліцца да Пана і быць упэўненымі, што ён выслухае і дасць кожнаму духа суцяшэння.